Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У тройним ударі ці відхилить Кремль Лукашенку від влади. У інтерв'ю тидня гуторка з лідером руху «Говори правду» Тетяна Краткевич. І у читальній залі свої твори читає Максим Климкович.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Ці відхилить Кремль Лукашенку від влади. Ці робиться більш безлітисним білоруське громадство. Коли Білорусь уступить в усесвітню гандлёвую організацію. Гэты три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё, ці адхіліць Крэмль Лукашэнку ад улады. Пра тое, што Крэмль такія планы мае і што гэта і зробіць, напісалі палітыкі на эміграцыі Уладзімір Барадач і Дмітры Бандарэнка. У нашай учорашняй перадачы «Экспертыза свабоды» палітолог Арсеній Сівіцкі адзначыў, што гэта цалкам рэальна. Паводле яго, у 2010 годзе Москва гэта ўжо спрабавала зрабіць і мела досыць канкрэтныя распрацаваныя планы. Просто паводле Сівіцкага, тады ў апошні момант Лукашэнка пайшоў на саступкі. Тлумачэнне, чаму Крэмль зараз можа гэтага хацець і чаму можа зрабіць, востры шматплянавы крызіс у двухбаковых адносінах. Газ, нафта, харчы, мяжа, ну і як вынік інфармацыйная вайна, як было і з Украінай у свой час. Да таго ж можна дадаць рэзкі дэмарш Александра Лукашэнкі, байкот ім самітаў інтэграцыйных ініцыятываў у Санкт-Петербургу. Тым не менш, мне асабіста падаецца, што наўрад ці. Не, планы такія могуць існаваць, і нават, напэўна, як варыянт, яны прапрацоўваюцца. І нават, я мяркую, Мінску даюць гэта зразумець. Але што справа дойдзе да рэалізацыі, мне здаецца малаімаверным. Расійская палітыка пры ўсім яе рэвізіянізме ўсё ж мае кансерватыўную палітычна-філазофскую базу. Вось ва Украіне яны змагаліся з чым? Яны змагаліся з тым, што лічылі пераваротам. У Сірыі яны змагаюцца на баку фармальнай афіцыйнай улады. Расія не скідала Януковіча, Расія не скідае Асада. У яе ўяўленні яна хутчэй прадухіляе непажаданыя змены, чым спрыяе пажаданым. База ў Крыме была і да Майдану, а магла бы знікнуць пасля перамогі рэвалюцыі. Асад быў і да грамадзянскай вайны. Сітуацыя ў Беларусі Маскву ў цэлым задавальняе. Ёсць прэтэнзіі. У асноўным, што надта шмат Лукашэнка хоча грошай, хацелася б, напэўна, сухапутных і авіабазаў на выпадак канфлікту з НАТО. Але, як я сказаў, рэзкія крокі Масквы збудаваныя не на рэалізацыі жаданага, а на прадухіленне непажаданага. Ёсць, праўда, выключэнне. І хіба адно. Это зрынанне ў 2010 годзе прэзідэнта Кіргістана Бакіева. Наступнае пярэчанне – наяўнасць і адсутнасць кантэксту. Ва Украіне, ў Сірыі, у тым жа Кіргістане былі забурэнні, востры ўнутраны палітычны канфлікт, раскол элітаў. Ну, а які такі канфлікт ёсць у Беларусі? Зняць кіраўніка суверэннай краіны – гэта не аперацыя спецназу. У тым жа 2010 годзе былі прэзідэнцкія выбары, і іх можна было скарыстаць для, так бы мовіць, спецаперацыі. Ну, а зараз якія выбары? Гэта можа і быць і спецаперацыя спецназу, але з пэўным кантэкстам, у тым ліку і інфармацыйным. На мой погляд, заявы пасла Расіі Сурыкавай, прэсавага сакратара МЗС Расіі Захаравай на конт арышту ў Беларусі рэгнумаўцаў – доказ хутчэй адсутнасці, чым наяўнасці плянаў зрынаць кіраўніка Беларусі. Так не рыхтуюць пераварот. Калі б быў намер, дык абаранялі б з усіх сілаў, раўлі б пра рускіх герояў, пра пакутнікаў за сценкаў бандэраўца Лукашэнкі. Білі б прямой наводкай галоўныя інфармацыйныя калібры, федэральныя тэлеканалы, як то і сапраўды было ва Ўкраіне. А тут ледзь не выбачэнне, апраўданне дзеяння ў Мінску. Так не рыхтуюць перавароты. І яшчэ раз, паслаць батальён спецназу не пытанне, як некалі да прэзідэнта Афганістана Аміна. Ну і чым гэта скончылася ў Афганістане? Падобная аперацыя, ніяк не падрыхтаваная ані інфармацыйна, ані палітычна, гранічна рызыкоўная зацея. А хто сказаў, хто гарантуе, што пераемнік будзе лепш для Москвы, што дасць ёй больш, чым яна мае зараз у Беларусі, што гэта будзе лепш, чым паспрабаваць усё ж такі дамовіцца зараз з Лукашэнкам? Як казаў Наполеон, штыхі – добрая справа, адзін недахоп, на іх немагчыма сядзець. Ці ёсць на чым сядзець расейцам у Беларусі ў варыянце зрынання Лукашэнкі, гэта зусім невідавочна.
Мне падаецца, што пытанне аб адхіленні Лукашэнкі ад улады зараз у Крамлі проста не стаіць. Скажу дастаткова банальную рэч. Якім бы нязручным суседам не быў Лукашэнка, лепш за яго на сёння Масква ўсё роўна не знойдзе. Палітычнае поле і нават наменклатурнае поле ў Беларусі зачышчана за 20 гадоў настолькі дасканала, што нават у выглядзе ваеннага пераварота адхілення Лукашэнкі ад улады мне прадстаўляецца неверагодным. У краіне проста не знойдзецца свайго Аўгуста Пінашэта. Таму мяняць Лукашэнку Крэмль можа толькі на паўнавартасную расійскую акупацыю. Але ці патрэбна гэта Пуціну? Прынамсі, на сёння не. Гаворка нават не ідзе пра тое, ці здольная Расія зараз на яшчэ адну знешнепалітычную авантуру, ці пацягне яна яе ў ваенным і эканамічным пляне. Гаворка ідзе пра тое, што Менск у вачах Пуціна відавочна не перайшоў па культу чырвоную рысу, пасля чаго пытанне трэба вырашаць у ваеннай плоскасці. Я не веру ў тое, што ў Крамля ёсць зацверджаны план па захопу ўсяго свету ці прынамсі ўсёй пасавецкай прасторы. Затое я веру, што свядомасць расійскага кіраўніцтва гэта такая сумесь папулізму, крымінальшчыны і імперыялізму. І ў гэтай сістэме каштоўнасцей сімвалы велічы значаць больш рэальнай велічы. Напрыклад, шмат хто з аналітыкаў звяртае ўвагу на тое, што цяперашні кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў мае значна больш незалежнасці ад Расіі, чым у свой час хацелі Джахар Дудаю ці Аслан Масхаду. Але з Кадыравым Масква не ваюе. Чаму? Таму што той клянецца ў любві Расіі і абяцае паміраць за Пуціна. Відаць, для Масквы гэта больш важна, чым рэальнае становішча рэчаў. Тое ж самае можна сказаць і пра Лукашэнку. Пакуль Лукашэнка будзе працягваць казаць пра вернасць саюзу з Расіяй, пра гатоўнасць памірэць на заходніх межах і пра братоў расейцаў, Масква будзе яго цярпець. Сварыцца, але цярпець. Дарэчы, доказам таго, што Расія пакуль не рыхтуе звяржэнне Лукашэнкі, можна лічыць пазіцыю афіцыйнага расійскага боку наконт пра расійскіх аўтараў рэгнума, пра што ўжо згадавалася. Сапраўды, іх арышты не заўважылі фактычна. Калі ўсё было сур'ёзна, у расійскіх СМІ ўжо пачалася паўнамаштабная кампанія супраць Лукашэнкі і беларуса-бандэраўцу. На прыкладзе Украіны мы добра ведаем, як гэта адбываецца. Іншая справа, што Пуцін, як, дарэчы, і Лукашэнка, схільны да імпульсівных рашэнняў, і хто ведае, што можа адбыцца ў адносінах Масквы і Менска заўтра.
У кантэксце пытання, якое сфармуляваў Юры Дыркахрус, я хачу, калегі, звярнуць увагу на выступ старшыні палаты прадстаўнікоў Владзіміра Андрэйчынкі 3 дні таму на сесіі парламенцкага сходу так званага саюза Беларусі і Расіі. Спадара Андрэйчынка, ведаючы з таго часу, калі ён быў дэпутатам Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання, гэта вельмі асцярожны палітык, які звычайна пазбягае любых публічных выступаў, а калі ён пра нешта і гаворыць, то заўжды ўжывае вельмі стрыманыя ацэнкі. Але ж 26 снежня у Владзіміра Андрэйчынку было не пазнаць. З трыбуны парламенцкага сходу ў Маскве ён у прысутнасці кіраўніка дзярждумы Вячеслава Валодзіна заявіў, што апошнія дзеянні расійскае кіраўніцтва негатыўна ўплываюць на інтэграцыйныя працэсы і могуць іх наогул затармазіць. Андрэйчынка гаварыў, што Беларусь зрабіла свой выбар на карысць стратэгічнага саюзу з Расіяй на світанку сваёй незалежнай гісторыі, і з таго часу заўсёды заставалася яму верная. Гэта вернасць была пацверджаная не словамі і дэкларацыямі, а канкрэтнымі справамі і рашэннямі. Беларусь – адзіны саюзнік Расіі, які стварыў аб'яднаную групоўку войскаў для абароны. Беларусь – адзіная з краінаў свету, якая прызнала рускую мову дзяржаўнай. Беларусь – адзіная еўрапейская дзяржава, якая не далучылася ні непасрэдна, ні ўскосна да варожых Расіі блёкаў і кааліцыяў. Беларусь – адзіная з рэспублік былога СССР, якая адкрыта паставіла ўсебаковую інтэграцыю з Расіяй у цэнтр сваёй сацыяльна-эканамічнай палітыкі. Беларускі спікер звярнуў увагу на тое, што ў расійскай інфармацыйнай прасторы робяцца спробы перфарматаваць вобраз Беларусі і беларусаў. З найлепшых сяброў і адданых саюзнікаў нас спрабуюць прадставіць як няшчырых, несамастойных партнераў, якія жывуць за кошт Расіі і якія ў кожны момант могуць стаць русафобамі і паўтарыць шлях Украіны, абураўся спадар Андрэйчынка. Як я разумею, ён агучыў тое, публічна агучыў, што хацеў бы сказаць Уладзіміру Пуціну Александр Лукашенко. З таго часу, калі яшчэ Барыс Ельцын спісаў адным махам з Беларусі мільярд даляраў, якія яна была вінна Расіі, Лукашенко прывык, што адмову яму быць не можа. Але ж апошнім часам Масква пачынае лічыць свае рэсурсы і паступова адыходзіць ад прынцыпу грошы ўзамен за пацалункі. А з гэтым беларускі кіраўнік пагадзіцца не можа. Адсюль незадаволенасць і нерваванне. Сказаць, што ў Масквы зусім няма грошай, нельга, напрыклад, сёлета Путін спісаў каля 3 мільярдаў даляраў доўгу Манголіі, значыць, Масква па-ранейшаму застаецца шчодрым кармільцам, але ўжо не для Беларусі. А Лукашенко з гэтымі рэальнымі пагаджацца не хоча. Адсюль і цяперашні канфлікт, адсюль і цяперашнія размовы. Як мне падаецца, застаецца альбо-альбо, то бок альбо зноў карміць Лукашенку, альбо шукаць яму замену. Вось такая дылема, на мой погляд, зараз у Крамля.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Юры Дракахруст. Ігар, зараз вашае пытанне, ці робіцца больш бязлітасным беларускае грамадства?
Катастрофа расійскага самалёта Ту-154 над Чорным морам нечакана для многіх выклікала вялікую сварку ў беларускім сегменте Фейсбуку. Адныя казалі, кім бы не былі загінулыя, трэба ставіцца да іх са спачуваннем. Іншыя падкрэслена адмовіліся выказваць спачуванне загінулым, тлумачачы гэта тым, што самалёт быў вайсковы і наогул смуткаваць па грамадзянах краіны-агрэсара не трэба, маўляў, гэта ўсё справядліва. А некаторыя нават выказвалі радасць з нагоды катастрофы расійскага вайскога самалёта. «Гэтая ненавісць і ёсць нашая параза», напісаў у сваім фейсбуку журналіст Алесь Пілецкі, падсумоўваючы ўсе гэтыя спрэчкі. Скажу шчыра, бурная рэакцыя фейсбуку мяне трохі здзівіла. Гаворка ідзе, вядома, не пра тое, што людзі павінны былі адразу пачаць спачуваць загінулым. Спачуванне – рэч вельмі асабістая, яе нельга выклікаць па загаду. Калі няма, то і няма, нічога не зробіш. Прызнаюся, што я і сам не вельмі расчуліўся, даведаўшыся пра тое, што адбылося. Зразумела таксама, чаму стаўленне да Расіі і яе расійскіх трагедый менавіта такое. Масква ў апошнія гады зрабіла ўсё, каб людзі не спачувалі іх бедам. Не выклікае здзіўленні і раздражненні часткі грамадства з нагоды з дзяржаўнага смутку ў Беларусі па загінулым катастрофе Ту-154. Гэта недарэчна хаця б таму, што ў той жа Расіі адбываліся раней і больш значныя трагедыі, і сцягі пры гэтым у Беларусі не прыспускалі. Але гатоўнасць некаторых беларусаў не сціпла маўчаць, а ўхваляць смерць, няхай смерць і не вельмі прыемных людзей, уражвае. Вядома, справа не ў расійскім самалёце. Мне наогул здаецца, што за апошнія гады з пачатку расійскай агрэсіі ва ўкраіне беларускае грамадства, дакладней актыўная яго частка, значна радыкалізавалася. Канешне, мы з вамі не маем нейкіх сацыялагічных даследаванняў на гэты конт і разважаць можам толькі сыходзячы з уласных уражанняў. Але ў мяне ўражанні менавіта такія. Здаецца, надта лёгка сталі гатовы спяваць гімн смерці. Галоўнае, каб гэта была смерць чужога. Прычым не заўсёды прынцыпова, хто гэты чужы. Ніхто ж не звярнуў увагу на тое, што на борце Ту-154, напрыклад, была 18-гадовая танцорка, толькі скончыўшая балетнае вучылішча. А яна нават маральнай адказнасці за злачынства Крамля не можа несці. Хаця б таму, што вайна ва Ўкраіне і Сырыі пачалася, калі яна была непаўнагадовай. Але сыходзячы з лёгікі ненавісці, мы павінны, відаць, тут паціснуць плячыма. Маўляў, лес сякуць, трэскі ляцяць. І зноў казаць пра справядлівасць гэтых смерцей. Калі такое мы бачым ва Ўкраіне ці ў Расіі, гэта выглядае цалкам натуральна. Краіны вядуць вайну, яны рэгулярна атрымліваюць кроў і трупы. Зразумела, што там расце ненавісць, інакш і быць не можа. Але Беларусь вайну не вядзе. Ці не надта лёгка мы апынуліся ў жорсткай сістэме каштоўнасцей свой чужы? А як вы лічыце, калегі, ці становіцца больш бязлітасным беларускае грамадства на фоне тых падзей, што адбываюцца побач з намі?
Чаго толькі не начытаешся ў сацыяльных сетках. Хтосьці піша, што ўсё жыццё доктара Лізы было суцэльнай піар-акцыя, піарам, хоць і трагічным, яно і скончылася. Хтось пише, що розбитий самоліт – кара Господня. Хтось закликає позбавити російське громадянство тих, хто не смуткує з нагоди авіакатастрофи. Хтось називає те, що відбувається у соціальних сітках, громадянською війною. Відомо, що люди блякували один одного за неправильний смуток, запоминали лайки знайомих під ідеологічно чужими постами. Коли глядіть на Росію, то можна констатувати страшні речі. Реакція громадян на трагедію з самолітом фактично змішана з ненавистю. Біда не гуртує націю, а наоборот, усе більше роз'єднує її. І це, на жаль, не упершиню. Так було, коли некоторі у день забойства Бориса Немцова писали у тих же сітках, що так йому і треба. А чи може хто забити слово Жириновського про забойство журналістів Шар Ебдо? Хай здихаються і гинуть, нам це вигідно. Усі ці диспути у соцсетках приводять тільки до кривди і ненависті усіх супроти усіх. До іншого вони, на мій погляд, і не можуть привести. Бо в Росії існує жорсткий, серйозний громадянський конфлікт. Країна імкливо ділиться на два лагери. Один вину за становище України складає тільки на владу, другі бачать винуватими во всіх бідах виключно ворогів, ворогів знішніх і ворогів внутрішніх. Я чому спиняюся виключно на реакцію російців і становище в цій країні? Бо насильництво в Білорусі, на мій погляд, настільки зомбіроване російськими телеканалами, що фактично ідеологічно знаходиться у тим же самим становищі, хіба що може у меншій ступені. Тому те, що я казав про Росію, амаль калькой кладеться на Білорусь. І тут я згодна з Ігорем Ілляшом, білоруське громадство усе більше радикалізується. Як і увесь світ, до речі. Бо тепер світ якраз такий.
Я, може бути, в чимсь поспрачався, а в чимсь погодився з Ігорем. Про те, що війна в Кримі, війна в Донбасі, безумовно, поупливали на білоруське громадство. І справді, ось таких спречок, таких позицій раніше у Білорусі, здається, у дискусіях не виказувалося. Причому мені, до речі, цікаво, якби поворот гэтай дискусії, що стало нагодою. Ну, ось в этой дискусії аргументувалося наконт того, що от ми ведаем, як росіяці дзейнічаюць у Сирії, ось гібель Алепа, штурм Алепа, але штурм Алепа адбыўся не за дзень да гэтага інциденту з російським самолётам. І здавалося, калі б люди так пераймаліся, переживалі за гібель дзяцей Алепа, то чаму такой же реакції, пропорційна реакції, і, може, нічим більш адекватний не було тоді. Ви самі, Ігор, сказали ж на кон того, що не надто відомі дадені і не надто відомі індикатори. І ви так само сказали, спречки йдуть в Фейсбуку. Але для Білорусі Фейсбук вельми своєособлівая соціальна сетка. Як відомо, більшість все ж таки людей сидять у ВКонтакте, навіть в Однокласниках. Фейсбук не самая популярная соціальна сетка, але вона така вельми вельми специфічне. І от у мене возникає питання, а ці не ёсць это все ж таки радикалізація певного кола, певного осяродку. І, ведаєте, тут можна навіть привести все ж таки ускосне, ну, не виніки соціологічних опитань, але я думаю, от ви пам'ятаєте, певний час тому було таке обміркування у білоруських соцсетках гэтых самых картаў паляка. І я читав, ой, да слухайте, усе вакол має ці карти поляка, писали люди в Фейсбуку. Потім польська амбасада дала лічбу. 72 тисячі на Білорусь. 1%. І от реакція ФБ. Де усі вакол мають карти поляка. Ці можна привести інші показники, які ви, Ігор, менавіто вельми добре ведаєте, і це ваша, так би мовити, тема професійна. Кільки людей воюють у Донбасі на обох боків? Білорусів. Каля тисячі там, каля тисячі там. Ну, тисяча – це тисяча. Так, це немало, але ну, на 9,5 мільйонну країну. І в цьому сенсі казати про те, що ось ці спречки, ось ці сутикнення, ну, це сутикнення у певним сегменті. Хоча з іншого боку, тут можна сказати і у принципі, що соціальні сітки – це така з'ява, ну, скажімо так, люди у соціальних сітках значно більш злі, ніж у реалі. І ми можемо пригадати, що слоўца, якое ўзнікла ці то ў рунеце, ці ў байнеце, вельмі немілагучнае, бульбасрач. Але яно ўзнікла даўно, яно ўзнікла не пасля вось гэтых дыскусіяў, і слоўцы не ўзнікаюць выпадкова. І я мяркую, што вось гэта вот як бы накал канфліктаў, накал жарсцяў у сацыяльных сетках менавіта, гэта ўсё ж такі не з'ява сённяшняга дня, і магчыма, вот в гэтай сітуацыі проста выбухнула, выстреліла, але я мяркую, што вот это напружанне, прынамсі ў сацыяльных сетках, нарастала ўжо даволі даўно.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце ваше пытанне, Уладзімір, калі Беларусь уступіць ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю?
На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале 27 снежня апублікавалі праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 5 бліжэйшых гадоў. Згодна з ёй Беларусь плануе да 2020 году уступіць ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Для Беларусі гэта фактычна трэці варыянт далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Першы, які ў свой час агучвалі многія беларускія чыноўнікі, прадугледжваў супольнае з Расіяй уступленне. Аднак пасля таго, як 22 жніўня 2012 году Расія самастойна далучылася да арганізацыі, ну, гэты варыянт адпаў сам па сабе. Тады беларускія ўлады пераключыліся на другі варыянт. Будзем уступаць разам з Казахстанам. Але ж і казахі не сталі чакаць. 27 ліпеня 2015 году яны сталі сябрамі арганізацыі. Такім чынам беларусам застаецца трэцяя магчымасць далучацца да вялікай, а гэта 170 краін арганізацыі самастойна. Эканаміст ліберальнага клуба Антон Болтачка лічыць, што планы па ўступленні Беларусі ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю да 2020 году цалкам рэальныя. Далучыцца можна нават нашмат хутчэй. Для гэтага патрэбная толькі палітычная воля і шэраг эканамічных рашэнняў, якія звязаныя з адменай субсідавання некаторых галін эканомікі і іншых пратэцыянісцкіх мэраў. І сапраўды, цяперашні час вельмі зручны для Беларусі. Калі раней некаторыя краіны блякавалі намеры афіцыйнае Менску з палітычных матываў, то цяпер мы маем пацяпленне дачыненняў і з еўразвязам, і з ЗША. А падчас уступлення ва Еўразійскі эканамічны саюз шэраг нормаў беларускага заканадаўства істотна змяніліся ў лепшы бок, таму што заканадаўства якраз вось гэта Еўразійскага эканамічнага саюзу ў шмат у чым падобнае на норму сусветнай гандлёвай арганізацыі. Дарэчы, працэс далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі Беларусь пачала яшчэ да Лукашэнкі ў 1993 годзе, дарэчы, зноў жа адначасова з Расіяй. Але гэты працэс зацягнуўся таму, што беларускія ўлады ніяк не хацелі адмовіцца ад эканамічнай мадэлі субсідавання і абароны ўнутранага рынку. Уся беларуская сацыяльна-эканамічная мадэль пабудаваная шмат у чым на пратэкцыянізму ўнутраных рынкаў і падтрымцы асобных галін эканомікі за кошт бюджэту. Але ж такія падыходы не адпавядаюць прынцыпам усесветнай гандлёвай арганізацыі. Наадварот, карэляцыя адкрытасці эканомікі і тэмпа эканамічнага развіцця паказваюць наўпростую ўзаемасувязь з сяброўствам ва ўсусветнай гандлёвай арганізацыі. Чым больш адкрытая эканоміка знешняга свету, тым вышэй тэмпы эканамічнага росту, а чым вышэй тэмпы эканамічнага росту, тым лепшыя сацыяльныя паказнікі. І я хачу сказаць, што 2 красавіка 2013 году тагачасны намеснік міністра замежных спраў Беларусі, цяпер ён амбасадар у Італіі, дарэчы, Александр Гурлянаў, бадзёра заяўляў, што Беларусь можа ўступіць ва сусветную гандлёвую арганізацыю да пачатку 2015 года. Сёння на календары канец 2016.
Я не ўпэўнены, што да 2020 году менавіта Беларусь у яе ўступіць, але вы, Владзімір, пералічылі сапраўды асноўныя чыннікі, якія як бы падштурхоўваюць сітуацыю да таго, чтобы Беларусь туда ўсё ж такі патрапіла. Ну, найперш, это паляпшэнне стасунка стосунков с Заходом, с Европой и со Злученными Штатами. Голосы этих краинов, зрозумело, ключевые у этом питании. Эксперты от этих краинов, хай они и международные чиновники, все ж таки мают большую вагу, чем, например, эксперты из России, которые, я меркую, зараз уже там так само есть, бо Россия уже туда уступила. А что тычется умовов, видите, я думаю, что это все ж таки предмет перемовов. Как показывает житё, это вот не так, что есть некие неизменные принципы этой самой сусветной гандлёвой организации, и вось, мовляв, так бы мовить, новая краина, якая туда уступает, просто как бы сдае испыт и все выконывает, и не выконывает, тады туда не трапляет. Мы с вами памятаем, какие тяжкие, непростые перемовы, скажем, и шли с Россией у сусветной гандлёвой организации. Российцы приводили певные аргументы, российцы тлумачили, российцы доводили, чему треба все ж таки крыху смягчить потребование. Урешті-решт выник был компромиссным. Выник был не таким, что откульсти продиктовали, например, Москве, и она как бы подпорядковалась. То же самое с Украиной. Это был диалог. Это был выник размовау, выник аргументов, и Украина так само туда трапила. Так что я меркую, что вот такое крыху спрощенное тлумачение, что вот Беларусь повинна нечто выконать, и так бы могут взять под козырек, только тогда она уступит у этой организации. Ну, и так и не. Я бы сказал так, Беларусь вступит, когда выиграет перемовы, когда будем иметь поспех на перемовах, коли той компромисс, який будет достигнутый, задоволить и сусветную гандлёвую организацию, але и Минск. Я хочу отзначить, что вот эта дата, якая как бы вызначена дедлайн, 2020 год, яна має певное значение и в белорусском политическом календаре. Это президентские выборы в Беларуси. И в этом смысле, ну, правда, звичайному белорусу не надто зрозумело, якую такую велизарную корысть он отримає от той всесветной гандлёвой организации, вступление у ее Беларуси, але, ну вот, как бы это некое просовывание в свет, это то, что есть у украинцев, то, что есть у российцев, то, что есть у казахов, и вот и у нас будет, и вот такий подарунок белорусскому народу от президентских выборов, я думаю, что он некому, и я навод здогадываюсь, кому может податься и не лишним.
А мне подается, что вельми просто скористать эту дату и сказать людям, что вступление в сусветную гандлёвую организацию допоможе повысить ваш средний заработок, умовно кажучи, на $100.
Владимир, справа в том, что на сам речь, и, до речи, сам головный кандидат певные сумневы выказывал на этот конт. И он, как бы, не сказать, что совсем не имел рацию. В том смысле, что для белоруса, как споживца, оно, зрозумело, это выгодно. Бо открываемся свету, сдымаются, снижаются некие мытные обмежевания, и это выгодно. До нас придет танный импорт. А вот, скажем, белорусу, как вытворцу, как працевнику на заводе, а вот это не факт, что ему так хорошо, потому что это значит конкуренция на его продукцию замежных вытворцев. Так что тут баланс. Але то, что будет сказано, вот так, как вы сказали, вот вам $100 от всесветной гандлёвой организации, ну, это цалком имоверно, саправды.
Ведайте, эпопея с уступлением Беларуси в всесветную гандлёвую организацию с часом стала уже подобной на анекдот. Вось спадар Глот пералічыў некалькі планаў далучэння Беларусі да УГА, і ўжо па гэтай прадгісторыі можна зразумець, наколькі няпростае гэта пытанне і як марудна яно вырашаецца. Цяпленне недачыненню з США і ў развязаным погляд не зробіць гэтае пытанне больш лёгкім, прынамсі істотна больш лёгкім. Вось тут згадвалася меркаванне эканамісту Антона Болтачка, што далучыцца да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі Беларусь можа і да 2020 года. Але для гэтага патрэбны шэраг эканамічных рашэнняў. Зразумела, што гэта тыя рашэнні, якія можа прыняць толькі Александр Лукашэнка. А Лукашэнка ўжо неаднаразова казаў пра тое, што ніякіх рэформаў не будзе, што на істотныя змены эканамічнай палітыкі ён не пойдзе. Таму я не веру, што протекціоністські міри, насамрэч достатково важные для економічної моделі Білорусі, будуть скасаваны. Треба розуміти, що дивіденди відступлення у гэту організацію стануть відчувальними не одразу. А Лукашенко не той політик, який любить розпрацовувати довготермінові проекти, особливо в економіці. Ён хоче вынік тут і зараз. Без подобных перспектив и вступления в всесветную гандлёвую организацию официальному Минску наурад ці может быть надто цікавым. Принамсі дзеля гэтага на экономичные реформы Лукашенко не пойдзе.
Поважаныя слухачы, в эфире была передача «Трайны удар». Мои коллеги Владимир Глот, Игорь Ильяш и я, Юрий Дракахруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. Ці отхилить Кремль Лукашенко от улады? Ці робіцца больш бязлітасным беларускае грамадства і калі Беларусь уступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».